naməlum şəxslər tərəfindən döyülüblər. İlin son həftəsində səhər saat 11:30-da yaşadığı evin yaxınlığında fiziki zorakılığa məruz qalan Nicat Hüseynov hazırda xəstəxanadadır.
Elə pilləkəndə tutdular, başımı qaldırmağa qoymadılar, vurmaq istəyirəm bıçaqla. Hədələr olur da bəzi yazılarla mal.
Daxili İşlər Nazirliyindən isə bildirirlər ki, jurnalistlərlə bağlı istintaq nazirin nəzarətindədir. Bahadır Həziyev və Nicat Hüseynov ailələri və həyatları üçün təhlükə duyduqlarını bildirirlər. Bahadır Həziyev bununla bağlı bir neçə dəfə hüquq mühafizə orqanlarına, ölkə rəhbərliyinə müraciət edib. Sonuncu hadisə ilə bağlı Azərbaycandakı diplomatik korpus yenidən bəyanatla çıxış edib. Diplomatlar bildirirlər ki, təmsil etdikləri hökumətlər də Azərbaycanda insan haqlarının müdafiəsi və mətbuat azadlığı ilə bağlı durumdan narahatdırlar. Bu zorakılıqların daha geniş şəkil almasından və heç bir qorxu bilmədən yenidən təkrarlanmasından narahat olan ATƏT-in Bakı ofisinin bəyanatında isə deyilir ki, qurum müxalifət mətbuatına qarşı zorakılıq hallarından təəssüflənir. Bəyanatda bu da bildirilir ki, jurnalistlərin gündüz saatlarında və ictimai yerlərdə zorakılığa məruz qalması, üstəlik bu cinayəti törədənlərin cəzasız qalması narahatlıq doğurur. Rəsmilər isə bu halları pislədiklərini, bunun elə hakimiyyətə təzyiq olduğunu və bu yöndə hüquq mühafizə qanlarının iş apardığını bəyan edirlər. Azadlıq qəzetinin texniki redaktoru Azər Əhmədov isə bu cür düşünmür.
Baskı baskın dalınca bu hadisələri hakimiyyət törətməyibsə, onda qoy hakimiyyət heç olmasa bir cinayətin, yəni bu cinayətin açılmasında maraqlı olsun.
Birincisi, buraya hökmə məclisidir.
Bu il həmçinin bir neçə jurnalist həbs olundu. Onlardan biri satirik şeirlər müəllifi Mirzə Sakit imzası ilə yazan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovdu. O, narkotik maddələrdən istifadə etməkdə ittiham olunaraq 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Jurnalist sona dək ittihamla razılaşmadı. Onun işlədiyi qəzet rəhbərliyi isə jurnalistin satirik şeirlərinə görə hakimiyyət tərəfindən cəzalandırıldığını deyir. Prezident aparatında ictimai siyasi şöbənin müdürü Əli Həsənov.
Jurnalistdir deyin. Heç kim heç kimi təhqir eləyə bilməz. Jurnalist deyin, heç kim nəşə çəkə bilməz. Qeyri-qanuni işlər görə bilməz.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov jurnalistin əfvi üçün prezidentə müraciət edib. Sakit Zahidov əfv olunmasa da bu il həbsdə olan başqa iki jurnalist əfv olundu. Bunlar qəzet redaktorları Şahin Ağabəyli və Samir Adgözəllidir. Onlar məmurların şərəf və ləyaqətini təhqir etməkdə ittiham olunurdular. Yeri gəlmişkən bu il ATƏT-in Bakı ofisi və Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyi difamasiya haqqında qanun layihəsi hazırlayaraq hökumətə təqdim etdilər. Qanun layihəsinin müəllifləri hesab edirlər ki, şərəf və ləyaqətin təhqirinə görə cəza nəzərdə tutan maddələr qanundan çıxarılmalıdır. ATƏT rəsmisi Miklo Şaraşdi prezidentlə görüşdə bu qanunla bağlı anlaşma əldə olduğunu bildirsə də, oktyabrın 10-da hökumət adından danışan Əli Həsənovun çıxışı razılaşmanın pozulduğunu göstərdi.
Təhqir və böhtana görə insanlar ölür, tayfalar düşmənə çevrilir və bir-birinə qarşı barışmaz mübarizə aparırlar. Biz kriminal qanundan bu müddəanı çıxartsaq, Azərbaycan insanının böyük əksəriyyəti məhkəmələrə deyil, məhz özü bildiyi kimi onu təhqir eləyən, onun şərəf ləyaqətinə toxunan jurnalistlə haqqı hesab çəkməyə qalxacaq.
Qanun layihəsinin tərəfdarlarının başlıca arqumenti isə budur ki, bugün Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi şərəf və ləyaqətlə bağlı müraciətləri araşdırmır. 2006-cı il həm də onunla yadda qaldı ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycanda jurnalist haqqında ölüm fitvası çıxarıldı. Yazıcı jurnalist Rafiq Tağının Sənət qəzetindəki Avropa və Biz adlı məqaləsi Azərbaycanda ajiotaj doğurdu.
Bu, keçən ilin yekunları haqda media 2006-cı ildə mövzusunda söhbət idi. Şahnaz Bəylər qızı hazırlamışdı. Xəbər proqramımız burada başa çatdı. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Biraz sonra Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramından davam eləyəcək. Proqramı Maarif Çingizoğlu aparacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Sahibkarlara lazım şərait yaradıldığı bildirilsə də, bəzən elə hallar olur ki, sahibkarlar öz işlərini qurmaq istəyəndə və ya xarici ölkələrdən Azərbaycana hansısa avadanlıq məhsul gətirəndə ciddi problemlərlə üzləşirlər. Bu dəfəki verilişimizin qonağı da Rusiyadan 20 tona yaxın kalbasa məmulatları gətirən, amma 9 gündən bəri həmin məhsulu Azərbaycanın gömrük buraxılış məntəqəsindən ölkəyə keçirə bilməyən Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri Bədrəddin Quliyevdir. Malın gömrükdə saxlandığı bu müddət ərzində o müxtəlif ünvanlara müraciət edib, amma dediyinə görə həmin müraciətlərin heç birinə müsbət cavab ala bilməyib. Bədrəddin bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gəldik sizlərə.
Bədrəddin bəy, elə oradan başlayaq ki, sizin Rusiyadan gətirdiyiniz kalbasa məmulatların, məhsulların nə ölkəyə bıraxmırlar?
Deməli, 15-ci noyabr 2006-cı tarixdə Rusiya Federasiyasının Targovdən çarəçinə aksiyonel cəmiyyəti ilə Azərbaycana kalbasa məmulatı idxal üçün müqavilə bağlamışdır. Müqavilə bağlanması üçün qanun məclisə görə tələb olunan məsələləri həll etmişdir. O cümlədən Azərbaycan Respublikası Kənd Sərvət Ərzaq Nazirinin Paytarı Xidmətinin Sanitar Qarantin İdarəsi razılığı ifadə edən sənədləri SDX sərhəd gömrük məntəqəsinə təqdim eləmişdir ki, malın respublika idxalı ilə bağlı heç bir problem çıxmaz. Çox təəssüflər olsun ki, yəni 17-ci tarixdən 64.600 azen dəyərində olan, yəni 2.500.000 rus rublu dəyərində 19.636 kiloqram həcmində olan kalbasa məmulatı, yəni SDK gömrük keçid məntəqəsində saxlanmışdır. SDK gömrük, yəni Xaçmaz gömrük idarəsinin Samur Dəvəçi kanalında yerləşən Azərbaycana Rusiyadan keçiddə gömrük buraxılış məntəqəsinin adıdır. Yəni SDK gömrük buraxılış məntəqəsi. Orada gömrüyün ərazisində, yəni bu sənədlər təqdim olduqdan sonra gömrüyün ərazisində maşını buraxıblar. Yəni maşının nömrəsi də 10OJ942 nömrəli soyuducaqda nəqliyyat vasitəsindən biz onu gətirmişik. Yəni orada saxlayıblar.
Demək, ayın 17-sindən, dekabrın 17-sindən gömrük keçid məntəqəsində sizin maşın və içərisində də kalbasa.
Bəli.
Saxlanılıb. Ümumiyyətlə necədir? Bax, bir şey deyim sizə. Bəlkə malın gigiyenik problemləri var. Gigiyenik sertifikatı varmı yəni bax siz gətirdiyiniz malı?
Yəni burada Rusiya tərəfindən, yəni heç biz belə respublikaya idxal eləməmişdən qabaq bu malın ümumiyyətlə bütün sənədlərini biz bura respublika baytarı xidmətinə biz bunu təqdim edirik. Burada malın o mənşə sertifikatı, malın ümumiyyətlə sanitar karantin o sertifikatı, malın ümumi baytarlıq sertifikatlarını biz hamısını onu təqdim edirik və onların analizlərini, bütün hamısını bunlar analiz etdikdən sonra bunu gətirməsini icazə verir. Yəni hüquqi nöqteyi baxımdan malın dəyəri ilə bağlı heç bir problem yoxdur.
Bədərin bir şey soruşmaq istəyirdim. Bəlkə gətirdiyiniz mala görə rüsum sizi qane eləmir. Yəni ola bilər ki, məsələn bu məsələ rüsumla bağlı olsun. Siz rüsumu az ödəyirsiniz bəlkə, yoxsa razılaşmamısınız?
MDB məkanında, yəni daxil olan malların məsələn 18% ödənilməsidir. Bir də əlavə gömrük rüsumlarıdır. Mən onu ödəməyin hamısına, yəni qanuni formada malın dəyərinin ödənməsini mən tamamilə hazırım.
Nə qədər ödəməlisiniz?
Qanuni formada mənim əgər bu malı buraxsalar 17.433 dollar mən bunları gömrüyə vəsait ödəyəcəm. Mən o vəsaiti ödəməyə hazırım. Yəni burada elə bir problem yoxdur. Yəni əsas məsələ odur ki, malı Bakı şəhərinə buraxmırlar. Malın Bakı şəhərinə buraxılmaması, yəni mənim gömrüklə bağlı qanun nöqtə, mən əgər mən malı vurmuşamsa, bunun rüsumunu ödəməyə də hazırım ki, bunu bütün hamısını nəzərə almışam ki, bu proseduru mən keçməliyim. Ona görə mən bütün bu proseslərin hamısını hazıram. Yəni burada onunla bağlı heç bir problem yoxdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bəs onda niyə buraxmırlar sizin məhsulu
Bakıya? Problemin əsas kökü ondan ibarət ki, mən məlumatını sizə bildirim ki, mal saxlandıqdan sonra, yəni sizin o mənə verdiyiniz suallara uyğun olaraq, mən də rəsmən Telegram mənə, Xaçmaz Gömrük İdarəsinin SDK Gömrük Buraxılış Məntəqəsinə rəsmən müraciət elədim, malın saxlanmasıyla bağlı mənə izahat verin. Rəsmən izahat verin ki, malı nəyə görə saxlamışsınız? Onların mənə cavab vermədilər. Şəxsən özüm gömrük, Xaçmaz SDK gömrük buraxılış idarəsinin rəisinin yanında Elnur müəllimin yanında oldum orada. Rəis mənə bildirdi ki, mən sənə heç bir sənəd verməyəcəm, heç bir şeydə icazə verməyəcəm. Bu məsələ yuxarıların işidir, yuxarılarla get məsələ həll elə. Yəni konkret olaraq mənə verilən rəsmi cavab odur. Rəsmi telegramda cavab verilmədi. Ondan sonra mən məcburiyyət qarşısında oldum. Təzən məktubla Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrinə, sədrin birinci müavini Səfər Mehdiyevə müraciət elədim. Rəsmi məktubla cavab vermədi. Bir neçə də qəbullarında oldum. Köməkçilər vasitəsilə mənə bildirdilər ki, yerində həll elə məsələni. Mən məcbur oldum təzən Bakı Baş Gömrük İdarəsinin rəisi Hüseyin Noruzov yanında oldum. O da dedi, mənim bir şey yoxdur. Əgər mal bura gəlib çıxsa mən bu məsələni həll edə bilərəm. Ancaq mənə yuxarıdan göstəriş versinlər.
Hatta yuxarıdan üzr istəyirəm.
Yəni kömürü komitəsindən bundan yuxarıdan göstəriş verdilər və mənə dolayısıyla bir də mənə bildirdilər ki, bu mal bir nəfərin intisarındadır. Bu malı bura gətirməkdə sən çox səhvş görmüsən. Yəni bu mal burada ümumi bir insarçıların nəzarətindədir. Və sonra da məlum oldu ki, yəni Rusiya adı altında daxili bazarda bunu satırlar. Yeri əsasən onların istifadə elədiyi Hindistandan gələn ətlərdir və yaxud bu başqa yerdən burdan yer istehsal edib. Yəni maya dəyərin görə nə qədər artırmaqla heç bir rüsum ödəmədən Rusiya mal adı altında Respublika daxilində satırlar. Və bir qismində qeyri-qanuni yolla avtobuslarla Respublika ərazisinə keçirirlər. Belə çıxdı ki, qanuni formada mal gətirən mənim Azərbaycan. Tamamilə bunu insarçılar bunun qarşısını alır. Burada da Respublikada da mənim məcburiyyət qarşısında qaldım. Yəni SDK gömrük məntəqəsinə get-gəl burada Respublika gömrük komitəsinə, sonradan Bakı baş gömrük idarəsinə, yəni bir üç bucağın içərisində mən fırlanmaq məcburiyyətinə qaldım. Ona görə məcbur oldum. Respublikanın prezidentinə telegramla müraciət elədim ki, mənim Respublika gətirdiyim malın qarşısını alıblar 17-ci tarixdən. Yəni buna kömək eləyirlər. Mən adamısı deyirlər ki, bu yuxarıların göstərişidir. Bu yuxarıların göstərişin və sizdən də yuxarı heç bir kəs yoxdur. Dünən də yəni Prezident Aparatının İqtisadiyyat Şöbəsinin müdiri Mal müəllimlə görüşdüm. Ona da ərcəyini bir daha da prezidentin adına ərcəyini müraciətimi göndərdim ki, yəni sizin özünüzün də bütün televiziyada çıxışlarınızda, sahibkarlarla görüşdə, xarici nümayəndəliklər, ümumiyyətlə keçirici müşavirlərdə sizdə sizi sahibkarlara mən köməkliyə eləyəcəm, heç bir şey olmasın. Əgər mənə normal formada, yəni mən orada Mal müəllim dedim ki, mənə normal formada şərait yaradırsa, mən hər ay dövlət büdcəsinə 100 min dollarla vəsait keçirməyə hazırım. Faktik olaraq bir cavab verilmədi. Sonradan Heydər Əliyev fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanıma müraciət elədim ki, yəni faktik olaraq mənə deyirlər ki, bu yuxarıların göstərişidir. Yəni yuxarılarda da, yəni mənim İlham Əliyevdən Mehriban xanımdan yuxarı kimcə səs başa düşmür. Deyim, bəlkə də müəyyən dərəcədə kimsə onların adlarından istifadə edir. Ümumiyyətlə, bilavasitə bu prezidentin özünün göstərişidir. Və yaxud mən indi əgər bunu səhv eləyib Respublikaya gətirmişəmsə, yəni mənə bir çıxış yolu göstərdilər ki, ya bu mən bu malı geri qaytarayım. Neyim? Yəni bu, mənim indi üzərimə bir 90 min dollarlıq dəyərində bir ziyan dəyib. Mən indi 17-ci tarixdən mən heç bir rəsmi məlumat verilməyib. Yəni malın indən belə də nə məlumat verilsələr, mən neçə müddət ki, maşın orada saxlanılır, maşın saxlanmasına görə mən orada əlavə xərcə düşmüşəm. Maşın ümumi bir normal bir partner kimi mən inamı itirmişəm Rusiya tərəfdən bunu. Yəni ki, bizim o bağladığımız müqavilələrdə nəzərdə tutmuşdu ki, mənim ümumi sahibkar kimi fəaliyyətimə dəyən mənəvi ziyanlar məsələsi var burada. Neçə müddətdir ki, yəni faktiki olaraq mən bu aralarda nə qədər ora-bura düşmüşəm, mənə psixoloji baxımdan zərbə almışam. Yəni Prezidentə, prezidentin xanımına müraciət etdikdən sonra Milli Məclisin sədri Oktay Əsədova, Yeni Azərbaycan Partiyasının olan deputat Əli Əhmədova müraciət elədi. Mən 10 nəfər deputada, yəni bunu şəxsən müraciət eləyəm ki, mənə bir köməkliyən, yəni bu...
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız...
www.azadlıq.org
Qədrətim etdimi, belə çıxır ki, siz 20 tona yaxın kalbasa gətirmişsiniz və onu ölkəyə buraxmırlar və 20 tonluq kalbasaya görə, kalbasa məmulatlarına görə siz prezidentə, prezidentin xanımına, Milli Məclisin 10 deputatına müraciət edirsiniz. Yəni, birinci dəfədimi belə proseslə üzləşirsiniz, yoxsa olub sizin bu sahibkarlı
yəni,
fəaliyyət dövrünə?
Yəni, mən sözün əsr mənasında, mən əsrinə qazı dövlət başlığının tön dövrlərdə bir iqtisadi sahəyə deyirdi ki, mən bir sahibkarda çox böyük şərait yaradıram. Mən sözün əsr mənasında, mən elə belə başa düşdüm ki, yəni faktik olaraq da ilə belə cədi nöqtəyi baxımdan da, yəni mən o ziddiyyətlər aradan götürülüb. Fikirləşdim ki, biz yəqin insarçının qarşısı alınacaq, müəyyən dərəcədə normal bir şərait yaradacaq. Mən burada gördüm ki, yəni bu məsələlərdə belə çıxır ki, elə dövlət başının özü də gücü çatmır. Ölkə daxilində yaranmış bu insarçılarla bağlı elə bir sistem qurulub ki, yəni bu sistemə nə girmək olmur. Dövlət başçını müraciət eləmişəm, prezident aparatına, ölkənin Milli Məclisin sədrinə, deputatlara müraciət eləmişəm, Respublika prokurorluğu yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə müraciət eləmişəm. Yəni bu adamlar özlərini o qədər arxaya endilər. Yəni sanki elə bir dövlət içərisində bir dövlətdirlər, keç-keçən belə görünür ki, qormurlar.
Bədərdin bəy, bir şey istəyirdim soruşam sizdən. Bax, siz bayaq dediniz söhbətimizin əvvəlində dediniz ki, ümumiyyətlə kalbasa məmulatlarının keçirmək istəyəndə sizə deyiblər ki, yəni bu bizlik deyil, yuxarılıqdır, kimlərinsə monopoliyasındadır. Yəni mən bilmirəm bəlkə ad çəkmək istəyərsiniz, çəkmək istəməzsiniz, amma kimin monopoliyasındadır? Nazirdir bu, nazir müavinidir, yoxsa hansısa bir məmurun qohumudur, sadə bir adamdır? Nədir, kimdir yəni? Bax, bu hansı səviyyədədir monopoliya?
Məsələ ondadır ki, həqiqətən ölkədə müəyyən nazirlərin özlərinin həqiqətən də bir insarçı kimi yaranıb və özlərinin bir çox sahələrdə tamam onların nəzarətindədir. Bir də ölkə başçısının o cümlədən indi xanımın adından bu məsələlərdə istifadə edirlər ki, yəni onların qohumunun kiminsə nəzarətindədir. Yəni bu məsələlər var ki, bilavasitə ki, onların icazəsi olmadan işsiz gətirilə bilməz. Mənə verilən məlumatlar bundandır. Yəni və mənim də elədiyim müraciətlər bir də onu göstərdi ki, bunların da özlərini aparmağa göstərdi ki, bu yuxarı çox üst səviyyədə, yəni bu məsələdə o insancı var ki, ona da işsiz sözləyə bilmir.
Bədədim bəy, bax sizə deyilib, indi efir üçün demirsiniz. Amma ümumilikdə belə deyək, siz o sizə deyilirdi ki, monopolist kimdir filandır, onun razılığı olmadan biz bu malı buraxa bilmərik. Bəs belə deyək, prezidentə müraciət eləmisiniz, xanımına müraciət eləmisiniz, deputatlara müraciət eləmisiniz. Həmin o sizə deyilən adama müraciət eləmisinizmi ki?
Mən indi əsl sözün əsl mənasında, yəni mən işi başlayanda yəni hüquq nöqtəyi baxımından, yəni bank normal formada pulu keçirdiyimə görə, bütün hər şeyləri elədiyimə görə, yəni mən biraz da həm də prinsip adam olduğuma görə bu məsələlərdə mən hüquq müstəvidə məhəllə məsələ. Mən istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda normal hüquqi dövlət qurulsun. Yəni mən bu dövlətin qurulması üçün nə mən canımı vermiş bir insanım. Yəni bunu da imkan verməyəndən sonra mən nə etməliyəm? Yəni belə bir məqam çatdı ki, mən bu ölkənin vətəndaşlığına intina eləməliyəm. Mən bu ölkənin vətəni düşməniyəm, yoxsa bu mənim günahım nədir?
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyamızın qonağı Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbəri, iş adamı Bədrəddin Quliyevdir. O, dekabrın 17-sindən Rusiyadan gətirdiyi 20 tona yaxın kalbasa məmulatlarını ölkəyə keçirə bilmir. Onunla söhbəti isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bədrəddin bəy, çox üzr istəyirəm. Bax, indi neçə gündür gömrüyüdədir sizin artıq o gətirdiyiniz məhsul?
9 gündür.
İndi məhsul yəqin ki, xarab ola bilər, yoxsa olub artıq?
Yox, olma bilməz, çünki mən onu soyducu maşında gətirmişəm. Yəni, indi havalarında soyuq çöşmək bir tərəfdən Allah özü də köməli edir. Amma belə geçsə, yəni müəyyən dərəcədə, indi baxma da onun keyfiyyətinə, müəyyən dərəcədə, ətrə mühitin təsirində onun saxlanması üçün xüsusi olaraq, yəni hər bir məhsulun saxlanma şəraiti var. Onun xüsusi olaraq saxlanmasını o neçə müddəti qalıb orada, uzun müddət orada qala bilməz axırdı. İndən belə nə baş verəcək, o bütün ziyanla bağlı məhkəməyə müraciət edib, gömrük komitəsi onsuz da verəcək məhkəməyə. Rəsmi orqanların özləri mənə cavab vermə məsələsi var idi. Yəni, bir iki gün içərisində bunlar mənə cavab verməlidir. Xüsusilə də malın saxlanmasının bağlı məsələni sənədləşdirməli, gömrü aktlaşdırıb onun sənəti mənə təqdim eləməlidirlər. İradları təqdim eləməlidirlər. Bu proseslər elədir ki, onsuz da insarçılar tərəfindən mənə qarşı hər bir təzyiqlər ola bilər. Şəxsən mən indi sözsüz ki, mənə təqiblər də olacaq, mənə təzyiqlər də olacaq. Mən şəxsən özümün təhlükəsizliyinə bağlı ilə belə başıma baş gələcək bütün məsələlərdə cavabdeh ölkə prezidentini mən görürəm. O konstitusiyaya əl basıb, bizə and içib ki, Qurana o cümlədə də əl basıb ki, hər bir vətəndaşımın hüququnu müdafiə edəcəm. Mənim də bu cür, yəni bunlara qarşı bu cür dirəşməyim bu ölkə daxilində görünməmiş bir məsələdir. Yəni faktik olaraq hüquq nöqtəyi baxımından hamı elə deyir məndən ötsün eybsiz. Necə deyirlər? Buna da münşükür. Ancaq nə deyirlər? Hansı şərtlərlə razılaşdırıb bu işimizi görür. Mən o şərtlərlə razılaşmışam. Mən öz haqqımı, öz insan kimi, öz sahibkar kimi, öz bir vətəndaş kimi mən yaşamaq hüququmu tələb edirəm. Mən özüm normal formada tələb edirəm. Mən özüm istəyirəm ki, məsələlər Azərbaycanda axır ki, bir hüquq müstəvidəli olsun. Bu məsələyə çox yüksək səviyyədə qiymət verilsin. Yəni, insanlara psixoloji baxımdan bu cür zərbə vurmaq lazım olmaz. İnsanlara bu cür mənəvi baxımdan bu cür zərbə vurmaq olmaz. Axı, bura bizim Azərbaycandırsa, Azərbaycan hər bir vətəndaşı incisi almaq olmaz. İndi biz Rusiyada yada gedib görürük, nə qədər vətəndən çıxıb gedib Rusiyanın çöllərində o cür qaçan, ümumiyyətlə bir çoxları vətəndaşlığını imtiləyib Rusiya vətəndaşlığını qəbul edirlər. Ölkədə bu cür insanları sıxışdırmaq lazım deyil. Yəni öz vətənin olaraq, öz dövlətin olaraq, öz dövlətini normal yaşamaq, işləmək sənin şəraitə yaradılmırsa, laməkan olaraq bu millət hara gedəcək.
Bu yaxın söhbətimizin əvvəlində mən soruşdum sizdən. Birinci dəfədir ümumiyyətlə bu bizneslə məşğul olursunuz.
Mən əvvəllərdə, yəni mən həmişə, yəni bu biznes sahəsi ilə məşğul olmuşam. Əvvəllər çox kiçik həcmdə məsələlərə məşğul olduğuma görə, yəni elə bir şeylərdən qarşılaşmamışam.
Belə bax problemlə birinci dəfədir üzləşirsiniz. Bəli. İndi bax məhsulu buraxmırlar. Siz də prezidentə də müraciət eləmisiniz, həyat yoldaşına da, ümumiyyətlə ölkədəki bütün belə dediyinizdən belə çıxdı ki, sənədləri də göstərdiniz. Ölkədə elə bir instansiya qalmayıb ki, müraciət eləməmsiniz. İndi son yekun olaraq nə fikirləşirsiniz, nə eləmək istəyirsiniz? Ümumiyyətlə bax çıxış yolu tapmısınız mı özünüz üçün?
Çıxış yolu deyəndə, yəni bu çıxış yolu olsa hər gün yuxudan duranda fikirləşirəm ki, bu gün nə edəcəm? Yəni bu gün bir məni nə gözləyir? Çıxış yollarından ibarətdir ki, mən açsın sizə deyim. Yəni, bir iki gün içərisində mənə rəsmən, yəni bu gün sabah rəsmən mənə cavab verilməsə, mən prezidentin özünə bir daha da müraciət edəcəm, kütləvi informasiya vasitələri vasitəsilə. Ki, yəni, mənim bir vətəndaş kimi Azərbaycanda yaşamaq hüququm var, yoxdur. Əgər olmasa, mən Azərbaycan vətəndaşını imtina edəcəm.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Bədərdin bəy, ümumiyyətlə, ola bilərmi ki, bax, geri qaytarmaq necə? Yəni, geri qaytara bilərsinizmi, yoxsa, bax, yəni, bir çıxış yolu kimi deyil?
Yəni, anon yetişin orada qalı saxlanılıbca, mənə heç bir səbəb qoyulmadan bu malın saxlanmasına bağlı, heç bir rəsmi sənət verilmədən. Yəni, hüquqi nöqtəyə baxımdan indən belə nə varsa çox ömrün məsuliyyət qarşısındadır. Yəni, hələ gözləyirəm, görəm, onlar nə addım atacaqlar.
Ümumiyyətlə, eşitmişdinizmi, görmüşdünüzmü, tanış, bilis, ölkədə, ölkədən xaricdə? Bu mal gətirənlərlə bağlı belə problemlər eşitmişdinizmi ki, olur belə şeylər?
Yəni, ümumiyyətlə, mən sizə dedim də, yəni, ölkə daxilində, yəni, ərzaq bolluğun yaratmaqla bağlı, yəni, ümumiyyətlə, deyirlər, beləncə, bir çox qiymətlərin qalması ilə bağlı. Yəni, mən açıqı sizə deyim ki, bunun hamısı xüsus olaraq elə bir şey sanki bir proqram hazırlayıblar ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə insanlar düzdə neftdən gələn gəlirlərin hesabına göy ölkədə iqtisadi baxım inkişaf edir. Amma bunu Azərbaycan vətəndaşı həmişə bir çiçək çörəyi tapmaqdan ötürü nasıl vəziyyətdə olsun. Yəni, rəsmi səviyyədə əgər normal bizdə bütün o sənədlər yoxlanırsa, gömrük sənədləri və respublika idxal olunan, məsələn, sizin özünüzə də indi imkanlarınız var, yəni sizin bir çox yerlərdə bürolarınız var, o vasitələrlə də statik danlıları, rəqəmləri, məsələn, siz müraciət edən Rusiya gömrük idarəsindəki Azərbaycana neçə milyon dəyərində, nə qədər, məsələn, neçə milyon dəyərində mal idxal olunur. Azərbaycan gömrük komitəsi və Azərbaycan statistika komitəsindən siz rəqəm alın, görün ki, nə qədər Azərbaycana neçə milyon dəyərində, məsələn, mal daxil olur. Və yaxud Türkiyə tərəfindən Azərbaycana mallar daxil olur. Onlar rəqəmlə göstərdilər ki, məsələn, bu il Azərbaycana, məsələn, ixrac elədik 400 milyon dəyərində, amma bizim rəqəmlərdən göstərdik ki, 140 milyon dəyərində mal daxil olur. Statik rəqəmlərinin dövlətlər arası, gəlirlər dövlətlər arası danışıqlar aparırlar və onların nazirlər birdən görsün ki, rəqəmlə danışırlar və yaxud burdakı səfirliklərə müraciət edən ki, ticarət dövriyyəsi, məsələn, Azərbaycanın Türkiyə arasında, Rusiya arasında, başqa dövlətlər rəsmi şəkildə sizə rəqəm alın, onlardan aldıqlarını alın və ölkə daxilindəki bunu, bizim statistikadan, bunlar bu rəsmi qurumlarda müraciətlərini görür, nə qədər fərq yaranır. Yəni, hüquqi nöqtəyə baxın, bunu Azərbaycanda bilməyən yoxdur. Yəni, bu bir biabırçı bir sistem yaradı. Yəni, nə inirsənsə, yəni, ölkə daxilində belə çox gülməli bir vəziyyət yaranıb ki, ölkə başı göyə gedir ki, yarmarkalar ya keçirməyinə, qiymətləri yendirməyinə. Hindistandan indi, yəni 85 sentə, məsələn, sümüksət gətirirlər bura. Ət gətirirəndə bura, Poti portuna və Bəndər Abbasa gəlib çıxanda onu daşınması gədir. Gəlib 1 dolar 10 sentə gəlib çıxır ora. İndi baxın, onu bura nəqliyyat xərci gətirməsi də, yəni 1-15 sentə gəlsin, 1-15, məsələn, 1-25 sentə, 1 dolar 25 sentə gəlib, məsələn, Bakıya çıxır. İndi burada nə edirlər? Burada, məsələn, 80 sent kilosunu, məsələn, gömrüyə sən rüşüm verməlisən. İndi baxın, rəqəmlərə baxanda indi əlavə də onun özünün dəyəri var ki, indi bu mənfəət qazanmalıdır. Bu da götür bir 60 cent qoyur, 2 dollar 65 centdə götür malını satır. Yəni belə bir prosedura məsələ var. İndi baxın, bunun verici sənədləri məsələn gəlin gedə yoxlayaq. Və yaxud indi ölkə daxilində satılan kalbasa məmləri, kalbasa məsələn burada soyuducu kalbasa kameraları var. Gəlin gedə bu məhsullara baxaq görək o kalbasalar hardan gəlir. Bunların ümumiyyətlə sənədləri var. Məsələn malı satırlar, malın faktura dəyəri, ümumi faktura dəyəri məsələn alıb 25 faktura dəyəri məsələn 85 sent və ya 1 dollar çəkilib yazılıb çıxırdı. Bu indi gömrüyə də mən düzü formada rüsum edir. Yəni faktik olaraq, ümumi olaraq. Əlavə olaraq indi malı satanda bu satır güya ki, ümumi sənədləşmədə bu gedir. Güya ki, 1 dollar 15 cent. Amma faktik olaraq ümumi bütün mağazinlər, bütün yəni dövrədə olan ticarət səbəcəsi 2.65-dən 2 dollar 70 centdən aşağı mal almayı baxın. Gör indi ortadakı o rəqəm fərqinin də araşdırılanda görün nələr çıxır ortalığa. Və yaxud bu gün məsələn toyuq məhsullarının gətirilməsi. Ölkə daxilində məsələn toyuğun bir kilosu 15 min, yəni 3 manata qalxıb yeni Azərbaycan manatına. Amma bunun qiyməti, məsələn bunu Avropadan məsələn Türkiyənin özündə gecədə mən nə qədər deyirsiz, 60-70 sentdə nə qədər deyirsiz, toyuq olum gətirim. Yəni ümumi bir kvot olmalıdır, ümumi bir müəyyənləşdirməlidir, ümumi bir iqtisadiyyat sahəsində, iqtisadiyyat naziri səviyyəsində bu məsələlərdə bir baxış keçirilməlidir. Ölkənin tələbatı, ölkənin inkişafı. Yəni çox belə bir eybəcə bir vəziyyətdir. Yəni belə bir şəraitdə də, belə bir vəziyyətdə də, yəni iş görməyin özü də, yəni mən bəlkə də bir fikirləşirəm, həyatımdan böyük səhv elədim ki, yəni bu cür əməliyyat elədim.
Belə hesab edirsiniz ki, yəni bax siz o məhsulu keçirsəniz də, keçirməsəniz də deyəsən belə baxıram ki, sonradan desin bizneslə məşğul olmaqdan daşınmaq istəyirsiniz.
Ya biznes şahsi bir sinə var. İnsan elə bir ki, elə bir mühit var ki, elə bir şərait var ki, yəni belə bir sahə var ki, ya götürüb indi bunlarla vuruşmalı deyilsin ki. Mən nə qədər neçə gündür yollardayam. Yəni ümumiyyətlə səsimin özümdə də istəyirsiniz ki, mənim dərəcədə bu boyda soyuqdayım, bu boyda yollarda, bu da bir soyuq havada. Yəni bir düşmən kimi mövqem biləsəndən sonra, yəni bu vətəndən bu cür insanları bu cür görür, riyakarlığını görəndən sonra, yəni açıq şəkildə belə söyləyirəm, mən özüm incirəm. Özüm heyfsilərdim ki, bu cür çox əziyyətəm. Çox heyflər olsun ki, mən cavanlığımı proseslərə məhv eləmişəm, sürütmüşəm. Yəni gələcəyim üçün bu normal bir mühitin olması üçün əgər bir dönüş olacaqsa, əgər bir normal bir şərait olacaqsa, işləmək havası olacaq, olmayacaqsa, yəni belə bir şeydən. Yəni burada yaşamağın özün mənası yoxdur. Mənim əlimdə olan bütün kapitalı batırılan üzrə mənim elə canım olmaq kimi şeydir.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bədərdin bəy, bir şey soruşum sizdən. Yəni gətirdiyiniz kolbasanı ölkəyə buraxmırlar. Bəs digər hansı sahələr insardadır məsələn?
Ölkədə yəni gündəlik.
Ümumiyyətlə insarda olmayan sahə varmı?
Yəni Azərbaycanda bir 39 adda məsəl üçün gündəlik tələbat mallarının əksəriyyəti hamısı insarçıdır. Yəni burada ayrı-ayrı sahələr üzrə gömrük idarələri, mən üzrə hamısını müəyyənləşdirmişəm. Yəni hər bir gömrük idarələrinin kim nə ilə məşğul olacaq, mərkəzləşdirilmiş sahədə siyahı veriblər, qiymətdə qoyublar. Kimlə nə qiymət alacaqsan, kimlə nə rüşvət alacaqsan, hamısının ayrıca siyahları var. Məndə belə ümumiyyətlə əminlik yaranım ki, yəni bütün bu şeylərdəki yəni bunu mərkəzləşmiş sistemdə bu həll olunur. Yəni bu öz başına ola bilməz. Yəni çünki bu sahədə nə hüquq mühafizə orqanlarda, nə mən dünən prezident aparatının iqtisadiyyat şöbəsi müdiri müəllim müəllimdən danışdım. Elə bir ki, hamısı yəni bu prezident aparatının işçisi, yəni bu iqtisadiyyat şöbəsinin rəhbəri ilə bir insan kimi, yəni həmişə prezident yanında. Elə bir ki, qorxurlar, yəni bir mövqe ilə, belə bir danışıqla, elə bir şeylə. Belə baxdım, gördüm ki, yəni faktiki olaraq həqiqətən gözə görünməyən qüvvələr həqiqətən reallıqda göz varmış. Yəni kimi dindirsən, elə bir ki, hamı qorxur. Yəni ona görə mən dövlət başçısına, yəni xanımı müraciət edirəm. Yəni onlardan başqa indi deyim görüm bəlkə indi bu səviyyədə məsələlər olsun. Mən şəxsən istəyirəm ki, dövlət başçısının özü ilə görüşüm. Bu məsələlərə bir aydınlıq gətirək ki, bu məsələ niyə belə olur? Yəni bu tək mənim başıma gələn bir məsələdir. Belə gündəlik minlərlə hallar var, minlərlə şeylər var. O insanlar taleyinlə barışıblar. Yəni onlar öz hüquqlarını da nə deyirlər, onlar razılaşıb bu məsələni həll edirlər.
Belə deyək, son anda razılaşmaq fikriniz varmı? Nəsə, bəlkə hansısa miqdarda sizdən umacaqları var, baxın.
Mən ölərəm, heç kəs rüşvət verməyəcəm. Mən heç kəs, mən hüquq baxımından malımı bura gətirib, hüquq baxımından malımı satmaq istəyirəm. Məsələn, başqa işin istəmirəm. Və onun da əsasım odur ki, mən istəyirəm ki, bir nümunə göstərəm ki, Azərbaycan hüquq dövlət qurmaq lazımdır.
Bəs gətirə bilməsəniz, buraxmasalar nə olacaq?
Buraxmasalar, mən şəxsən açıq sizə deyim, da buraxmasalar, bütün xarici ölkə səfirliklərlə, yəni bütün üstəd səviyyədə, bütün hər şeylərə müraciət, səfirliklərə müraciət edəcək.
Ümumiyyətlə, bax, mal oradadır, 20 tona yaxın məhsuldur. Buraxmadılar, onu geri Rusiya ərazisinə qaytarıb realizə edə bilərsinizmi, yoxsa necə olacaq?
Bu malın dəyəri ödənilir, bu mal mənim malımdır, da onun Rusiyaya daxili var ki.
Yox, indi Azərbaycana da buraxmadılar. Bunu axardasa satmalısınız.
Azərbaycana buraxmadılar. Deməli, bütün ölkə daxilində, bütün hər yerdə, yəni politik olaraq ölkənin rəhbərliyi səviyyəsində indi bu məsələləri mən axıra kimi gedəcəm ki, mənim düşmənçiliyim nə məcbur olub gedəcəm onda prezident aparatının qabağında çadır qurum. Yəni bilməsin qabağında bir hazırlıq aksiyası keçirəm ki, məni reaksiya versinlər.
Çox-çox minnətdaram sizə.
Sizə də çox minnətdaram. Yəni siz çox bir həssas səviyyədə mənim elə bir ağır günümdə, bir əzablı bir dövrümdə mənə bu cür bir vaxt ayırdığınıza görə bir daha sizə sinkallayıcı öz minnətdarlığımı bildirirəm.
Xaçmaz Gömrük İdarəsinin Samur Gömrük keçid məntəqəsində kalbasa ilə dolu maşının saxlandığını məntəqə rəisi təsdiqləsə də, o Bədrəddin Quliyevin səsləndirdiyi fikirlərin əsassız olduğunu bildirdi. Məntəqə rəisinin sözlərinə görə həmin şəxsin gətirdiyi yüklə bağlı sənədlərdə satışmazlıqlar olduğu üçün mal ölkə ərazisinə buraxılmır. Bu, Xaçmaz Gömrük İdarəsinin Samur Gömrük keçid məntəqəsindən bizə verilən rəsmi cavab idi.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə verilişimizin qonağı dekabrın 17-sindən Rusiyadan Azərbaycana kalbasa məmulatları gətirsə də, həmin məhsulun ölkə ərazisinə buraxılmasında çətinliklə üzləşən iş adamı Bədrəddin Quliyev idi. Onunla söhbəti mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3/4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız:
www.azadlıqradiosu.az.